Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Mým dnešním hostem je Martina Škarytková. Dobrý den.
Já vás zdravím, zdravím diváky, posluchače na podcastu.
My se budeme bavit samozřejmě o vaší specializaci, což jsou hypotéky, kterým se věnujete dlouhodobě. A dost možná je to dneska i takový, nechci říct úplně třeskavý téma, ale vysloveně téma to asi je, protože z různých kruhů, nejenom z těch oficiálních, ale i z těch neoficiálních, vyplývá, že se vlastně počet těch hypoték zvyšuje, nebo že je o ně čím dál tím větší zájem, což je samozřejmě navzdory tomu, že tady máme takovouhle aktuální situaci s koronavirem. A mě by zajímalo primárně teda v následujících minutách proč, ale ještě než se k tomuhle tomu dostaneme, tak možná pojďme zmínit i, jak vy jste se třeba k těm hypotékám dostala, co k tomu vedlo, protože málo kdo asi se probudí a řekne si, že hypotéky budou jeho celý život.
No, to asi úplně ne. A já začínala v pojišťovnictví, asi jako všichni, kteří se nějakým způsobem potom dál profilovali. A v podstatě dělala jsem 4 roky ředitele v pojišťovně, měla jsem pod sebou asi nějakých 56 lidí v 26 letech, takže to bylo poměrně takové jako náročné. No a pak v podstatě jsme dostali možnost v rámci pojišťovny poskytovat i hypoteční úvěry a od našeho depozitáře, v té době to byl UniCredit Bank, takže vlastně já jsem se dostala vlastně k tomu, abych mohla začít prodávat vůbec hypotéky, poskytovat úvěry na bydlení klientům a plnit jejich sen o tom, aby mohli vůbec mít vlastní domov a nemuseli platit nájem někomu druhému. Takže já jsem se tady v tomhle našla a hypotéky jsou v podstatě mojí teď v tuto chvíli jedinou specializací, které se věnuju na 150%.
No a když teda tohle to vlastně nějakým jako ústředním motivem vaší práce, tak co vlastně by si měl člověk, který o hypotéce teda uvažuje, což je velmi pravděpodobný, teda jak se k tomu asi potom ještě dostaneme, tak co by si měl všechno pohlídat vlastně o hypotéky?
U hypotéky určitě by si měl trošku rozmyslet, jaká je jeho finanční situace, jestliže je dlouhodobě nějaká stabilní, jo, protože samozřejmě hypotéka je finanční závazek na velmi dlouhou dobu, zpravidla se úvěry uzavírají na 30 let nebo 25 let, takže samozřejmě po tuto dobu by člověk měl vlastně trošku přemýšlet v dlouhodobém horizontu a jinak v podstatě tam není nic úplně nějak extra zásadního. V podstatě jde o to, že když jste třeba v nájmu, tak platíte nájem. Jo, tam samozřejmě se pronajímatelem nějak jako domluvíte, ale jinak, co se týká hypotéky, tak ta většinou bývá nižší, než je splátka úvěru, nebo respektive splátka nájmu. Takže je to v některých případech i výhodnější pro klienty. Takže jako já osobně hypotéku podporuju, nemám tam jako úplně nějaký, na co by si klient měl dávat pozor. Jediné opravdu je být, myslet dlouhodobě, myslet na tu svoji finanční situaci trošku jako z delšího horizontu.
A tak ono to asi pravděpodobně znamená i to, že musí mít nějaký peníze v tu chvíli připravený na účtu, že to vlastně, to je třeba nějaká ta věc, kterou jsem měl na mysli, jestli to není vlastně třeba o tom si opravdu připravit nějaký prostředky na to, že ta hypotéka vlastně bude něco stát, protože musíte mít teď, nevím, klidně opravte, jestli 80% je maximum, co můžete čerpat potom v té hypotéce z té ceny vlastně té nemovitosti, na kterou si to berete ten úvěr. A tak jestli tohle tam třeba jakoby není, nebo nějaká potom fixace vlastně těch úvěrů jako takovejch, jestli vlastně tohle jsou nějaký třeba pohyblivý složky, které se budou měnit, jestli se to dá nějak vlastně ošetřit, aby to ten člověk měl v úvozovkách pohodlný po tomto sjednávání.
Proto sjednání ty hypotéky, tak určitě ten klient musí počítat s tím, že bude potřebovat nějaké vlastní prostředky, tedy už by je měl mít našetřené na účtě. A není dobré, aby si vlastně na tu vlastní akontaci půjčoval ještě nějaké jiné finance, dejme tomu třeba přes stavební spoření a podobně. Mm-hmm. A jinak samozřejmě, co se týká fixace úvěru, tak čím delší v tuto chvíli, tak tím lepší, protože ty úrokové sazby jsou v podstatě hluboce pod úrovní inflace. V tuto chvíli je možný sjednat úrok 1,79 bez nutnosti pojištění, takže samozřejmě, pokud dáte desetiletou fixaci, tak máte po 10 let jistotu v tom, že budete splácet stejnou splátku úvěru, která se vám nebude těch 10 let vůbec měnit. Takže a navíc od roku 2016 můžete s úvěrem libovolně nakládat, takže vy pokud budete chtít potom úvěr třeba zrefinancovat ještě na lepší podmínky v budoucnu, tak ta možnost tu je. No, jinak na co by ještě měl klient myslet, než začne vyřizovat hypotéku, tak samozřejmě je důležitá i nemovitost, lokalita, kde jakou nemovitost kupuje, za jakou cenu, jestli cena není vyšší než její reálná hodnota a podobně. Toto už jsou věci, které by si měl právě rozmyslet nebo probrat přímo s tím realitním makléřem, který nemovitost prodává. A pokud budete kupovat nemovitost od přímo vlastníka bez realitního makléře, tak tam a pokud kupujete navíc ještě svoji vlastní první nemovitost, tak se vystavujete poměrně velkému riziku toho, že můžete přehlédnout nějaké zásadní vady na té nemovitosti, které se vám později můžou velmi prodražit. Takže určitě měl by mít klient k sobě vhodného partnera na nákup nemovitosti, na jeho financování.
Mm-hmm. Což mě samozřejmě vede k otázce, jestli je vhodná doba teď na to vzít si hypotéku.
Vhodná doba je vždycky. Pokud chcete bydlet, tak je vždycky vhodná doba na to řešit nějak tu vlastní situaci pro to vlastní bydlení. Je to stejné jako s investicema. Nikdy vám nedokáže nikdo říct, kdy je vhodné investovat. Takže pokud jste se v současné době rozhodli, že chcete, nastal čas změnit tu vaši situaci, přejít z nájmu a do vlastního, tak to řešte. Protože, jak jsem zmínila, tak v podstatě úvěr je živá věc, to znamená, vy můžete kdykoliv, jakkoliv upravovat podle vlastní situace, můžete prodloužit splatnost, zkrátit splatnost, prodloužit fixaci, refinancovat ten úvěr. Ten v podstatě žije s vámi. Takže svým způsobem, pokud řešíte situaci, chcete odejít z nájmu do vlastního bydlení, tak můžete to začít řešit.
No, vy už jste tady dokonce i nakousla to, že vlastně, když se bavíme o nějakém jako přechodu teda z nájmu do vlastního bydlení, takže to v mnoha případech klidně i doporučujete. Kdy jsou ty případy, kdy to teda doporučovat? Kdy se to vyplatí v uvozovkách?
Vyplatí se to v okamžiku, kdy splátka hypotéky je nižší, než je splátka vašeho nájmu. To je takový jeden zásadní moment, kdy byste v podstatě mohli uvažovat o tom, že přejít do vlastního bude mít podstatně větší výhodu.
A dá se to vůbec takhle zařídit, když chci třeba zachovat nějaký určitý standard, který jsem byl zvyklý, třeba z toho nájemního bydlení?
Nerozumím teď otázce.
No, jestliže se pouštím vlastně do nějakého takového přechodu, tak by to mělo znamenat, že někde platím teda nějaký nájem a teď chci něco vlastního a teď mi jde o to, jak ta splátka vlastně potom měsíční bude vypadat. Jestli já se nebudu muset uskromnit, když vlastně se třeba přejdu do vlastního bydlení, jenom proto, abych ušetřil třeba na té hypotéce.
No, uskromnit. Samozřejmě, pokud budete mít za sebou milionový závazek, tak samozřejmě budete muset myslet i na to, abyste si naspořil nějaký polštář v případě, že dojde k nějakému výpadku příjmu. Přijdete o práci, budete na pracovním úřadě, tak je potřeba myslet na to, že z rezervy je potřeba splácet úvěr. Jo, takže tohle je možná takové úskalí, na které je potřeba myslet.
Zpřísňují se třeba ty pravidla pro to, kdo tu hypotéku dostane a kdo ne?
Samozřejmě banky si vybírají klienty, kterým půjčí finance na 20-25 let, jo, takže samozřejmě ty podmínky mají zpravidla stížení podnikatele. A to je taková riziková skupina, která v podstatě tam pracujete sami na sebe, nikdo vám jako finance nedá jako zaměstnancům. Takže toto je taková riziková skupina, a kde banky opravdu prověřují dlouhodobost udržitelnosti příjmu do budoucnosti. A jinak samozřejmě potom se i v tuto chvíli ukázalo, jaká odvětví, vlastně zaměstnanecká odvětví, jsou pro banky riziková, jako cestovatelský ruch, cestovní ruch, restauratérství a podobně. Takže tady v těchto segmentech banky jsou velmi opatrné.
To znamená, že když jsem člověk, který pracuje teda v cestovním ruchu, tak mám teď asi pravděpodobně problém.
Velmi pravděpodobně ano. Záleží samozřejmě zase o jaký cestovní ruch jde. Jestli jde o tuzemský, kde jste závislí jenom na Češích, na tuzemských občanech, anebo jestli jste závislí na cizincích, takže tak samozřejmě je to individuální, banky to musí všechno v podstatě projít a vyhodnotit to riziko budoucího možného výpadku příjmu a tím pádem i nesplácení úvěru.
Mm-hmm. Jaké chyby třeba lidé dělají, když se třeba sami pouští do sjednávání hypoték, tak co jsou třeba nějaký mýty, které v tomhle směru panují, které musíte řešit?
Nejčastěji se setkávám s tím, že vlastně klient obejde několik bank, kde podepíše žádosti, jsou náhledy do registru a některé banky rovnou klienta zamítnou, takže se to propíše do registra. A potom v podstatě má otevřených více aktivních žádostí, které nejsou ukončené ani odstoupené. No a nakonec se klient vlastně dostane do takové patové situace, že zjistí, že mu žádná banka nechce půjčit. Takže vlastně potom klient přijde ke mně a požádá mě o to, abych mu nějakým způsobem pomohla s vyřízením hypotéky. Tam potom je ten proces trošku delší, protože musíme zrušit žádosti, které jsou aktivně, nejsou odstoupené, a vypořádat se i s těmi negativními záznamy ve formě zamítnutých žádostí v registrech.
Mm-hmm. No, co takovému člověku poradit? Asi by teda si měl dávat pozor, kde o tu hypotéku žádá, nebo kde si tu žádost nechává vypracovat.
Zpravidla klienti zamíří hned do své domovské banky, kde mají běžný účet, což není úplně nejvhodnější, protože samozřejmě ty banky úplně nezvýhodňují své klienty. Já jsem se s tím setkala, bohužel není to tak.
Proč ne? Nemůže se to třeba ani vyjednat?
A vyjednat samozřejmě záleží na tom, jaké jsou schopnosti toho daného klienta, jestli opravdu kývne hned na první nabídku, anebo se s bankou bude dohadovat. A to je to prostě obchod, no. Takže záleží opravdu klient od klienta a banka od banky, no. Takže je to takové.
No, co jsou ještě třeba nějaké další chyby, které by si lidé mohli tak nějak jakoby pohlídat nebo se jich vyvarovat, když právě teda přijde na přetřes slovo hypotéka?
Taky se mi stává i to, že za mnou přijde klient a rovnou při úvěrové žádosti mi řekne, že zvažuje změnu zaměstnání. To je taky jako taková situace, kdy já jsem nucena klientovi říct, že ať se změnou zaměstnání jednoduše počká, protože o okamžiku, kdy podá výpověď ze svého zaměstnání a následující, on tam je většinou výpovědní lhuta 2 měsíce, takže ten 3. měsíc potom nastoupí do nového zaměstnání, tak už v podstatě stejně banka zjistí, že při ověřování příjmu mu zaměstnavatel podepsal dohodu o ukončení pracovního poměru. Tím pádem v podstatě pro banku není dlouhodobá udržitelnost příjmu a klientovi úvěr zamítne. Takže je potřeba tyto změny, a to bych neměla možná úplně říkat, ale je potřeba tyto změny řešit až poté, co už úvěr máte schválený a čerpaný ideálně. Jo, ale musíte si být opravdu jistit tím, že se nedostanete do nějakého rizika, kdy třeba dostanete ve zkušebce výpověď a jste v podstatě na úřadu práce s milionovým úvěrem. Jo. Takže
Jiným slovy, má smysl třeba čekat ve chvíli, kdy je doba nejistá, co se týče mých osobních třeba nějakých financí, tak asi není dobrý se potom jakoby nějak unáhleně pouštět do takového vlastně projektu v uvozovkách.
To úplně bych nedoporučovala.
No a přitom stejně ten počet hypoték je vlastně rostoucí, nebo je o něj velký zájem, ale na druhou stranu zase splňujeme tu definici toho, že doba je vlastně nejistá, že spousta osobních financí nebo spousta lidí se třeba buď ocitlo, nebo ocitne v nějaký finanční tísni, způsobený samozřejmě koronakrizí. Co v takovémhle případě třeba dělat? Nebo co si myslíte, že vede vlastně ty lidi k tomu, aby o ty hypotéky teď žádali?
A tak když se vlastně podíváme na to, co vláda v minulých měsících prezentuje, to znamená půlmiliardový propad vlastně schodek státního rozpočtu, který v podstatě budou splácet generace po nás, tak vlastně současná generace třicátníků v podstatě už má takové ty výhlídky toho důchodu, takové poměrně nejisté. Nevíme, jestli si zachováme vůbec ten standard v důchodu a podobně. Tak můj názor je ten, že za vzrůstem poptávek po hypotékách je zajištění své finanční stability. To znamená, množí se nákupy na investice, kdy v podstatě z plynoucího nájmu má klient určitou jistotu nebo respektive takové ty zadní vrátka v případě, že ten hlavní příjem vypadl, tak aspoň něco by bylo. A nebo taky to může být i v důsledku toho, že když byste měli na důchod 13 tisíc, tak v podstatě v nájmu nevyžijete. Jo?
Je to nějaká snaha prostě se zajistit přesně třeba pasivní tak. příjem, koupit investiční byt?
Ano, přesně tak.
A na to je třeba podle vás vhodná doba?
Ta vhodná doba, jak říkám, je vždycky. Záleží, kdy se člověk rozhodne tu svoji budoucnost nějakým způsobem řešit. Takže já souhlasím, ta situace teď v tuto chvíli nahrává opravdu tomu zamyslet se nad tím, jaká bude moje budoucnost v následujících dekádách.
A třeba ani jako neřešit, dejme tomu, cenu těch nemovitostí nebo nějaký jako vyhlídky, co se týče trhu. Myslíte, že v tuhle chvíli to třeba nemá úplně takový význam, když jsem v takovéhle situaci, jak jsme teď popisovali?
Ceny nemovitostí, to je kapitola sama pro sebe. A vzhledem k tomu, že je zvýšená poptávka po nemovitostech, tak samozřejmě prodejci nemají nutnost, nemají potřebu jít s cenou dolů. Takže samozřejmě ono to všechno souvisí se vším. Nicméně, co se týká ceny nemovitosti, tam je velký potenciál v tom, že ty ceny budou růst. Nebudou sice růst jako v posledních letech, ale budou to pořád nějaké jednotky procent. Takže i tak, pokud koupíte nemovitost, tak za pár let prodáte ještě navíc se ziskem, splatíte hypotéku a ještě vám něco zůstane.
No to zní
takže
jako,
tak to vidím já.
To zní celkem jako růžová budoucnost. Co je takovou třeba základní radou, kterou byste dala teď člověku, který právě o něčem podobném uvažuje? Třeba právě koupě nemovitosti na hypotéku z hlediska toho, že ji potom budou třeba investičně pronajímat?
Nejdůležitější roli hraje lokalita, takže vybírat nemovitost, pokud kupujete na investici, tak kupovat takové nemovitosti, které se vám cenově vyplatí, když vezmete výši splátky a budoucího nájmu a zároveň, aby ta lokalita byla zajímavá. Nebyla vyloučená, ale byla zajímavá, protože tam máte potom větší potenciál toho, že vám poroste hodnota té nemovitosti v čase a navíc bude i třeba pro o ten byt větší zájem z pohledu nájemníku.
Já vám v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě to ale není všechno, ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty stejný tady v tomhle podcastu a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje velmi jednoduše. Já tady mám pro vás sérii několika otázek a po vás budu potřebovat co možná nejstručnější odpověď. Moc nad tím nepřemýšlejte, prostě to první, co vás napadne, tak mi řekněte. První věc. Brala jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Řekněte mi, kdo ne.
No to byste se divila, kolik lidí minimálně řeklo tady, že ne. Jaká kniha vám změnila život?
Víte, že ani nevím.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Nemoci.
Byla byste raději extrémně bohatá nebo hluboce zamilovaná?
Já jsem to druhé.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Rodině.
Vedete spokojený život?
Ano, jsem spokojená.
A kdyby se s váma chtěl o hypotékách někdo poradit trochu víc nad rámec tady tohohle podcastu, tak kde to může udělat?
A mám kancelář přímo na Václavském náměstí na Praze 1 a jinak je samozřejmě možnost i po telefonu a po e-mailu.
Martina Škaredková, děkuji za rozhovor ještě jednou.
Děkuji.